Sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq
asırsınız. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 8-də Efirdə Xəbərlər proqramıdır. Verişi bizə Tarıq İlkin Məmmədov.
Bilviyə Səhzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 35-37 dərəcə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, arabir güclənən cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağmursuz olacaq, zəif şərq küləyi əsəcək. Temperatur 33-38 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sarı soğuq xəbərlərini dinləyin.
İran Azərbaycanın şəhərdə deyir ki, Qəbələ eləcəklə bağlı Amerika və Rusiyanın müştərək planı Azərbaycanın suverenliyi üçün təhlükədir.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından yenilik yoxdur.
Və jurnalist Zeynullah Fətullayevə qarşı yeni iddialar yazdırıldı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Həmidi Zari deyir ki, Qəbələ irəli bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı hədədir. Zari deyib ki, bu plan gerçəkləşərsə, ilk növbədə Azərbaycanın suverenliyi və sərbəstliyi təhlükə altına düşər. Amerika və Rusiya özlərini elə aparırlar ki, sanki Azərbaycan bu məsələdə yoxdur. Səfir belə deyib. Sentyabrın 15-də Rusiya, Amerika və Azərbaycan ekspertlərinin Qəbələ irəlisə birgə səfəri gözlənilir. İran səfiri bildirib ki, Azərbaycan hökumətinin təmsilçiləri bu məsələdən narahat olmalıdırlar. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov deyib ki, Bakıya Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Amerika üzrə departamentinin nümayəndəsi, həmçinin Müdafiə Nazirliyinin generalı və ekspertləri gələcəklər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin iyun ayında Amerikaya Qəbələ irəlisi müştərək istifadə eləməyə təklif eləmişdi.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı yeni ittiham irəli sürülüb. Vəkil Aydın Nəzərli deyib ki, Fətullayevi indi vergidən yayınmaqda günahlandırırlar. Bundan əvvəl Fətullayevə terrorçuluqla hədələmə, milli, irqi, sosial və dini nifrət düşmənçiliyi qızışdırma maddələri ilə ittiham irəli sürülmüşdü. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Fövqəldə Hallar Nazirliyi Yasama rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb. Rəydə deyilir ki, binanın uçmasına səbəb tikinti işlərinin keyfiyyətsiz aparılmasıdır. İlkin rəyə görə bina bir tərəf uçduğu üçün söküb. Dünən dağıntıların altından bir nəfərin də cəsədini çıxarıblar. Bununla da ölənlərin sayı 16-ya çatır. Təxminən 10 nəfərin dağıntılar altında olduğu güman edirlər. Onların yaxınları ilə polis arasında dünən toqquşma olub, cəmaat təmizləmə işlərinin zəif getdiyini deyir. Fövqəldə Hallar Nazirliyi isə cəmaatdan mane olmamağı xahiş edib. Prokurorluq Murtuza Muxtarovdakı binanın uçması ilə bağlı bir nəfərin həbs olunduğunu deyib. AP agentliyi yazır ki, tutulan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovdur. Bununla da binanın uçması ilə bağlı həbs olunanların sayı 5-ə çatıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana, Ermənistana gələn həftə gələcəklər. Bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan məlumat verib. Askanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, danışıqlarda elə bir irəliləyiş yoxdur, məzmun baxımından yenilik də yoxdur. Həmsədrlər Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyanla görüşüblər. ATƏT-in sədri Miguel Angel Martinez deyib ki, Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinə dəyişiklik eləmək lazımdır. Martinez APA-ya müsahibəsində deyib ki, dəyişiklik olsa müsbət nəticədə olar.
Bugün Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Xorvatiyaya girəcəyi gözlənilir. 2 gün davam edəcək səfər zamanı o Xorvatiyanın prezidenti, Xarici İşlər Naziri, Xarici İqtisadi Palatanın rəhbəri və ölkənin İqtisadiyyat Əməkdaşlıq və Sahibkarlıq Naziri ilə görüşəcək.
Bugün Polşada ənənəvi iqtisadi forum keçiriləcək. Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən deyiblər ki, forumda Avropa İttifaqı, NATO və başqa beynəlxalq təşkilatların yüksək rütbəli şəxsləri iştirak edəcək. Tədbirdə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmmədquliyev təmsil edəcək.
Bu gün Ermənistan Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ayık Arutunyan Bakıya gələcək. Arutunyan MDB ölkələrinin Daxili İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edəcək. Turan Gentlinin məlumatına görə Arutunyan Azərbaycanın Gürcüstan Daxili İşlər Naziri İvan Meryaşvili ilə birlikdə Tbilisidən təyyarə ilə gələcək. Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov jurnalistlərlə söhbətdə Azərbaycan tərəfinin Arutunyan səfərini əngəlləyə bilməyəcəyini deyib. O, bunu Azərbaycanın beynəlxalq konvensiyalara qoşulması və ev sahibliyi elədiyi tədbirlərdə bütün tərəflərin iştirakını təmin eləmək öhdəliyinin olması ilə əsaslandırıb.
İnquşetiyada Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarına hücum ediblər, 3 nəfər yaralanıb. Bundan əvvəl polislər İnquşetiyada etnik rus müəllimin ailəsinin qətlində şübhəli bilinən 2 nəfəri saxlamışlar. Keçən ayda İnquşetiyada başqa bir rus əsirli müəllimi, onun 2 uşağını öldürmüşlər. Rəsmilər İslamçı yaraqlılardan şübhələnirlər.
Qarşıdakı bir neçə ay Amerika üçün həlledici olacaq. Amerika generalı Raymond Adyarno deyib ki, bu bir neçə ayda müəyyənləşdirəcəklər ki, İraqda sabitliyi daha az Amerika əsgəri ilə təmin eləmək olar ya yox. Adyarno deyib ki, avqusta hücumlar azalıb, son 13 ayda ən az hücum məhz avqusta qeydə alınıb. Bundan əvvəl hökumətin işinə nəzarət edən müstəqil qurum hesabat hazırlamışdı ki, İraq hökuməti hökumətə Amerika Konqresinin müəyyən elədiyi 18 siyasi və hərbi mərhələnin öhdəsindən gələ bilməyib.
Amerikanın prezidenti isə İraq məsələsini Sidneydə müzakirə edib. George Bush Avstraliyanın baş naziri John Howardla görüşüb. Başqa məsələlərdə iqtisadi əməkdaşlıq və iqlim dəyişikliyi məsələləri də müzakirə mövzusu olub. George Bush Avstraliyaya Asiya Sakit Okean hövzəsi ölkələri liderlərinin samitində iştirak etmək üçün gedib.
Və sərxoş vəziyyətdə sərnişin təyyarəsi idarə etməyə hazırlaşan bir Ukraynalı pilotu saxlayıblar. Pilot 157 sərnişini Stokholmdan Tenerife adasına aparmalıymış. Stokholmda texniki baxış heyəti spirti hiss edib, pilotdan şübhələniblər. Onun qanını analiz edəndə məlum olub ki, pilot sərxoşdur. Ukrayna beynəlxalq hava yollarının pilotunu hava nəqliyyatı qaydalarını pozmaqda şübhəli bilib saxlayıblar.
Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərlər idi. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbərə tərsə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsər xəbərətlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı bildirməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərətərə axıra qədər qulaq asasınız. Eşidəcəksiniz ki,
İnlaq Etuleyevə qarşı daha bir iddiam irəli sürülüb, böhtanla həbs olunub. Terrorla hədələnmədə şübhəli bilinən jurnalist indi niyə iddiam edirlər?
Naxçıvanda yeni qaydalar hökumətlə işləyən hər kəs kəndçiliyi də bacarmalıdır.
Gürcistan Rusiyaya qarşı raket iddiamlarını ATƏT-in də müstəvisinə çıxardı.
Bir dahinin məmmalı ölümü və ya Avropa hələ 200 il əvvəlki ölümün səbəblərini araşdırır.
Azərbaycan qadın voleybolçuları da uduzmağa öyrəşdilər. İdman xəbərlərimiz olacaq. Verilişin axırında bizdən ayrılmasaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlərə edirik. İmla Fətulayevə qarşı yeni bir iddiam irəli sürüldü. Böhtan maddəsinin həbs olunub, indi terrorçuluqla hədələmə iddiamı ilə MP-nin təcrizxanasında olan jurnalisti Vergilər Nazirliyi niyə yada saldı? Bütün bunlar nəyə yönəlir və redaktor və qəzeti bu iddiamların altından qalxa biləcəkmi? Daha ətraflı Kəbirən Dilavəriyə qulasaq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində istintaq altında saxlanan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayevə qarşı vergidən yayılma maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Onun vəkili İsahan Aşırov deyir ki, ittihamda Fətullayevin mənimsədiyi məbləğ də göstərilib. 242.522 manat. İsahan Aşırov deyir ki, Eynullah Fətullayevə qarşı əvvəlki ittihamlar terrorçuluqla hədələmə və milli ədavəti qızışdırmada saxlanılıb. İndiki vergidən yayılma maddəsi 213.2.2 maddəsi isə əvvəlki ittihamlara əlavə olunub.
Vergidən ciddi bir sanksiyası yox. Artıq bu iş üzrə ibtidai araşdırma yekunlaşır. İstintaqın nəticəsi kimi ittiham dəqiqləşdirilib və çox güman ki, Fətullayev bu ittihamlarla məhkəmə göndəriləcək.
İsahan Aşırov bu arada Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb şahid kimi dindirilirlər. Qəzetin redaktoru Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, sentyabrın 4-də onu və qəzetin bir neçə əməkdaşını dindiriblər. Bu gün də bir neçə əməkdaş Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıb.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dəvət olundum. Eyni işi üzrə şahid qismində dindirildim. Məndən əsasən qəzetlərin fəaliyyətinə aid ümumi suallar, onların yaradıcılıq və təsərrüfat fəaliyyətinə aid, onun necə qurulmasına aid suallar verdilər. Bu cümlədən Əliyevlər müharibəyə gedir məqaləsinin müəllifi ilə İmla Fətullayevin imzaları ilə maraqlandılar, ona aid suallar verdilər.
Şahbələt Çobanoğlu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Babayev isə dedi ki, istintaq hərəkətləri getdiyindən əlavə şərh verməyəcək.
Hazırda istintaq hərəkətləri aparılır və istintaq sirri təşkil
Arif Babayev, Eynullah Fətullayev bu ilin aprelində Azərbaycan xalqını təhqir eləmək ittihamı ilə 2 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. May ayındasa onu terror təhlükəsində ittiham eləyiblər və qəzetlərinin redaksiyaları bağlanıb.
Kəbirən Dilavərinin reportajını dinlədik.
Bu paytaxt Bakıda olanlardan idi, amma son vaxtlar Azərbaycan regionları da paytaxtın xəbər gündəliyini zəbt edə bilib. Təkcə Naxçıvanda son 2 həftədə bu sahədə liderliyə din demək olar, çünki ötən həftədən başlayıb hələ bitməyən hava limanındakı problemləri ilə yada salmaq da bəs eləyir.
İndi də Naxçıvanda yeni qərar veriblər. Qərara görə hökumətə işləyən hər bir kəs həm də kəndçilik eləməyə bacarmalıdır. Və ətraflı Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibovadan eşidik.
2008-ci ildə Naxçıvanda taxıl qıtlığının yaranmasını önləmək üçün Muxtar Respublika rəhbərliyi qeyri-rəsmi olsa da xüsusi göstəriş verib. Göstərişə əsasən Muxtar Respublikadakı irili xırdalı bütün nazirlik, idarə və müəssisələr taxıl əkməlidirlər. İşçilərin sayının aslı olaraq hər bir müəssisə taxılı 2 hektardan başlamış 20 hektara yaxın sahədə əkməlidir. Üstəlik sahəni hər bir təşkilatın özü araşdırıb tapmalıdır. Daha doğrusu şəxsi torpaqları icarəyə götürməlidir. Artıq Naxçıvan şəhərinin yaxınlığında yerləşən Babək rayonunun Şıx Mahmud və Xəlli kəndlərindən ayrı-ayrı dövlət təşkilatlarının 40 hektara yaxın sahəni icarəyə götürdükləri bildirilir. İcarəyə verənlərdən əldə etdiyimiz məlumata görə isə mövsümə görə 1 hektarın qiyməti 90-100 manat arasıdır. Üstəlik, əkin üçün buğdanın alınması, eləcə də şum və digər xərclər də təşkilatların öz üzərinə düşür. Bunun üçün dövlət təşkilatının büdcəsində ayrıca xərc nəzərdə tutulmur. Taxıl əkilməsi və toplanılması sadəcə həmin təşkilatlarda çalışanlardan yığılan pulun hesabına aparılır. Əldə olunacaq məhsul isə təmənnasız dövlətə təhvil verilməlidir. Dövlətin taxılı nə edəcəyi barədə isə hələ ki, hər hansı bir məlumat yoxdur. Statistik məlumata görə, bu il Muxtar Respublikada məhsuldarlığın 1 hektara orta hesabla 30-35 sentner təşkil etdiyini nəzərə alsaq, onda əminliklə deyə bilərik ki, 2008-ci ildə ola biləcək taxıl qıtlığının qarşısının alınması artıq bu ildən təmin olunur. Fermerlər isə narazı görünürlər. Onlarla söhbət zamanı bildirdilər ki, əgər belə getsə, məcbur qalıb onlar da torpaqlarını icarəyə verməli olacaqlar. Çünki bu ilki buğdanın alış qiyməti onun maya dəyərindən aşağı olduğundan hələ də buğdalarını sata bilməyiblər. Mənim söhbət etdiyim Naxçıvan sakinləri isə Muxtar Respublika rəhbərliyinə gələn bu göstərişin mahiyyətini o qədər də anlamadıqlarını deyirlər.
İndiki zamanda hər işi götürməliyik öz öhdəmizə, iməcilikdə keçirməliyik, taxıl dəkməliyik. Bugünkü bu çətin şəraitdə taxılı bizə kim verməlidir? Özümüz əçib, özümüz də becərməliyik, özümüz də yeməliyik.
Yox, çox pisdir. Şəxsən mənim oğlumun kənd təsərrüfatında işləyir. 6 xadına yox, bütün gün İranlıya hamalçılıq eləyir. Mən narazıyım. Mən şəxsən pis baxıram. Çünki onlara yarım 30-20 maaşa gedib İranlıya torpaq şey kartuşka çıxardı. Niyə?
Ağa deyə sürdariyə sürdariyə göz ata bu da nə var ki?
Taxıl işləyəcək, taxıl bolluğu yaranacaq da. Niyə onsuz da gönlək edirik? Faydalı işinə məşğul olacaq da, nə əziyyəm?
Xeyr, heç də uyğun görmürəm. Çünki idarədə işləyən idarə işinə məşğul olmalıdır. Onsuz da çəkdə o taxılla məşğul olur. Taxılla məşğul olan adamın əhdi taxıl qalır əlində. Hətta ona su tapıb becərə bilmir. Düzü, ikinci tərəfdən o idarə işçisinin gedib hansısa bir idarədən başqa bir vaxt, özünə vaxt ayırıb, taxılın məşğul olmaq, əlbəttə düzün deyil.
Qabaçanda Leylin imaciliyi olurdu, indi də belədir.
Naxçıvanda un qıtlığı bu ilin iyun ayından yaranıb. Bölgədə istehsal edilən buğda tələbatı ödəmədiyindən Muxtar Respublikaya un əsasən Bakıdan və Türkiyədən gətirilir. Qıtlıqdan sonra unun qiymətində də bahalaşma müşahidə olunur. Hazırda 50 çoluq un kisəsinin qiyməti 19-20 manat arasındadır.
Məlahət Nəsibova Naxçıvandan xəbər verirdi. Xəbərlər davam edəcək. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətərdə bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar, onu bilməyin sırası gəlib çıxıb.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakı merinin həbsinə hazırlıq görülür.
Gün səhər yazır ki, Ayaz Ünitəlibovun Bakıya qayıtmaq şansı yaranıb.
Azadlıq qəzeti 2 milyard dollarlıq yeni layihə barəsində yazır.
Və Azərbaycanda çevriliş planı Yeni Müsavatın iddiasına görə İran kəşfiyyatı ilə Azərbaycanda çevriliş eləmək istəyən bir dəstənin əlaqəsi üzrə çıxıb.
İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə indi binanın, Yasamaldakı binanın çökməsi ilə bağlı ayrı-ayrı məmurlar arasında mübarizə başlayıb, artıq mübarizə açıq müstəviyə keçib. Dünən bir məlumat aldığını yazır qəzet. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin idarə rəisinin həbsinin gerçək səbəbləri ilə bağlıdır. Başqa bir şok məlumat isə Fövqəladə Hallar Naziri ilə paytaxt merinin arasında deməli mübahisənin düşməsi ilə bağlıdır. İdarə rəisinin həbsindən başlayır. Murtuza Muxtarov küçəsində mütəfəkkir şirkətinin inşa elədiyi çox mərtəbəli binanın çökməsi ilə bağlı nəhayət bir dövlət məmuru həbs olunub. Bu Bakı şəhərinin deməli mənzil kooperativ idarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovdur. Aynes Press-in yazdığı məlumata görə Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi paytaxtda inşa edilən yeni yaşayış mənzilinə order vermə səlahiyyətlərinə malik olub. Akif Məhərəmovun saxlanması Yeni Müsavat qəzetinin dünənki sayında çap olunmuş məmurların cinayəti gizlədilir sərlövhəli yazıya rəsmi orqanların reaksiyası kimi dəyərləndirilə bilər qəzeti yazır. Başqa bir məlumata görə artıq bu məsələ ilə bağlı Hacıbala Abdalıbovla Bakı meri ilə Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Naziri arasında mübahisə düşüb.
Bu Yeni Müsavat qəzetinin yazdığıdır. Gün səhər qəzeti yazır ki, sabiq prezidentin növbəti şansı bu ay Ayaz Mütəllibovun vətənə qayıtması üçün hökumətlə danışıqlar başlanacaq. Gün səhər qəzetinin yazdığına görə Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri hazırda Moskvada siyasi mühacir həyatı yaşayan Əyaz Mütəllibovun Bakıya qayıtması üçün hökumətlə danışıqlar başlanacaq və bu danışıqları Beynəlxalq Sosialist İnternasionalının Sosinternin baş katibi Luis Ayala aparacaq. Qeyd edək ki, bu il iyunun 22-sində Sosinternin baş katibi Bakıya səfər eləməli və Prezident İlham Əliyevlə də görüşməli, amma müəyyən səbəblərdən Azərbaycana gələ bilməyib. Baş katibin sonrakı səfəri iyulda gözlənilir, ancaq həmin gündə Londondakı Xitro havalimanına bomba qoyulmasına dair məlumat Ayalanın Azərbaycana gəlişini təxirə saldı və nəhayət səfərin baş tutmasına baxmayaraq, baş katib Azərbaycan prezidenti ilə görüşə bilməmişdi. Həmin gün Azərbaycan prezidenti məzuniyyətə çıxmışdı. AZP həmsədri Araz Əlizadə gün səhər qəzetinə deyib ki, Sosinternin rəhbərləri ilə bütün görüşlərdə Ayaz Mütəllibovun vətənə dönməsi məsələsi müzakirə mövzusudur. Və bu beynəlxalq təşkilatda sabiq prezidentin hazır ki, durumu vətəninə buraxılmamasına dair kifayət qədər məlumatlıdır və indinin özündə də bütün ağlı insanlar Ayaz Mütəllibovun vətənə buraxılmamasının səbəbini anlaya bilmirlər. Bunu AZP-nin həmsədri Araz Əlizadə deyib gün səhər qəzetinə və Araz Əlizadə bildirib ki, keçmiş prezidentə vətəndə xarici pasport almaq istəsələr də nail ola bilməsələr də indi bu məsələlər həll oluna bilər və Ayaz Mütəllibovun Azərbaycana qayıtması məsələsi bu ay Sosinternin baş katibi Ayalanın Azərbaycana səfəri və Prezident İlham Əliyevlə görüşündə müzakirə mövzusu olacaq və danışıq predmeti olacaq.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
İran Azərbaycana səfir deyir ki, Qəbələ irəlisinə bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı Azərbaycanın suverenliyi üçün təhlükədir.
Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından yenilik yoxdur.
Nasir İlna Fətullayevə qarşı yeni iddiamlar ilə sürüblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
2 milyard dollarlıq yeni yeyinti yeri belə bir başlıq qoyub Azadlıq qəzeti. Heç bir yeri heç bir yerlə birləşdirən dəniz körpüsü nə üçün gərəkli olub? Zıx-şıx dəniz yolu ilə kim nə daşıyacaq? Bu suallara cavab axtarıb. Qəzet Azərbaycan hökuməti yeni bir plan hazırlayıb Nargin adasından keçməklə Şıx qəsəbəsini Zıx qəsəbəsi ilə birləşdirən 26 kilometrlik dəniz körpüsü tikilməlidir. Deməli, qəzetin yazdığına görə bu vəsait buna 2 milyard dollar vəsait tələb olunur. Deməli, hökumət bu qədər vəsait nəzərdə tutub. Qəzet bir müqayisə aparıb, deyir ki, Çində iyun ayında 36 kilometrlik nəhəng körpünün açılışı olub. Hələ bu Azərbaycanda nəzərdə tutulan körpü 26 kilometrdir. Bu körpünün tikintisi 3 il çəkib. Körpü Xanzhou körfəzini Şərqi Çin körfəzinin üstündən tikilməklə Şanxay şəhəri ilə sənaye mərkəzi olan Ninbo şəhərini birləşdirir və bu vaxta qədər iki şəhər arasında olan yolu 400 kilometrdən 80 kilometrə indirir. Bu körpünün tikilməsinə isə 1,5 milyard dollar vəsait xərclənib. O deməkdir ki, körpünün hər kilometrinə təqribən 41 milyard dollar xərclənib. Xanzhou körpüsünün eni 6 zolaqlı avtomobil hərəkətinə imkan verir. Qəzet belə bir nəticəyə gəlir ki, Xanzhou körpüsünün göstəriciləri nəzərə alsaq, Zıx Şıx körpüsünün smeta dəyəri 1 milyard dollardan artıq olmamalıdır. Qəzet hesab edir ki, hökumət neft pullarını səmərəli xərcləmir. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Bugünkü Ayna qəzeti yazır ki, ATƏT danışıqlar prosesində dəyişiklik edilməsini təklif edir. Qurum bunun müsbət nəticə verəcəyini bildirsə də, Azərbaycanda ümumiyyətlə danışıqların mənasız olduğunu düşünürlər. Ayna qəzetinin yazdığına görə ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlara dəyişikliyi edilməsi ilə bağlı təklifi Juan Ángel Martínez-dən gəlib, ATƏT-in qüvvədə olan, fəaliyyətdə olan sədrindən. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə ATƏT böyük maraq göstərir. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında keçirilən son Sankt-Peterburq görüşünün nəticəsiz başa çatması və bizi çox narahat edir və hər iki ölkənin nazirləri ilə görüşdən sonra problemin həlli istiqamətində bir sıra müzakirələr apardıq və fikrimcə müsbət nəticə əldə etmək üçün danışıqlar prosesində bəzi danışıqlar eləmək lazımdır. Belə deyib ATƏT-in hazırki sədri, amma Azərbaycanda isə hesab edir. edirlər ki, qəzetin yazdığına görə ilk növbədə beynəlxalq şimayətin problemi baxışında dəyişiklik edilməlidir. Çünki son vaxtlarda danışıqların Praqa prosesi adı altında aparıldığını və burada başlıca məqsədin danışıqların prinsiplərini müəyyənləşdirməsindən ibarət olduğunu deyirlər. Məsələn, qəzet yazır ki, Sülhəddin Əkbərin fikrincə, siyasi şərhçi fikrincə artıq bu proses də pozulub və danışıqların prinsipləri məsələsində də artıq heç bir razılıq əldə olunmayıb.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan Seçki Məcəlləsinə ediləcək dəyişikliklərlə bağlı Bakıda keçiriləcək dəyərmi masaya hazırlıq işləri aparır. Bu barədə APA-ya Komissiyanın Seçkilər və Referendum Şöbəsinin əməkdaşı Sergey Kuznetsov məlumat verib.
Və Azərbaycanda çevriliş planı Səidin dəstəsinin İran kəşfiyyatı ilə əlaqələri üzə çıxıb. İran Prezidenti Mahmud Əhməd Nejatın Bakı özünün dediyi kimi dosyana səfərindən cəmi bir neçə gün sonra Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları onun ölkəsinə qarşı ağır ittihamlar irəli sürüb. Bu yazı Yeni Müsavat qəzeti belə yazır. Bu ittihamlara görə İran xüsusi xidmət orqanları Azərbaycanda dövlət çevrilişi həyata keçirmək istəyən və müxtəlif təxribatlar, terror aktları həyata keçirməyi planlaşdıran dəstənin fəaliyyətini dəstəkləyiblər və onlara silahlı təlim də keçiblər. Söz gedən ittihamlar bu ilin əvvəllərində ölkədə dövlət çevrilişi hazırlamada ittiham olunub həbs edilən bir qrup dindarın cinayət işinə dair materiallar da yer alır və qəzet yazır ki, Səidin dəstəsi kimi tanınan bu qrupun cinayət işinə dair materiallar artıq məhkəməyə təqdim edilib və ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə bu dəstənin xarici ölkələrin də yardımı ilə Azərbaycanın dövlət çevrilişi təşkil eləməklə bağlı ittihamlar yer alacaq.
Deputat Qənirə Paşayeva 525-ci qəzetə müsahibə verib, o təklif edir ki, qadınlar hərbi xidmətə çağırılsınlar. Deyir ki, Qənirə Paşayeva deyib ki, güc strukturlarından birinin rəhbərinin zərif cinsin nümayəndəsi olmasını təklif edir. Mənim hərbiyə baxışım başqa cürdür. Parlamentdə üç uşaqlı şəxslərin hərbi xidmətə çağırılmaması məsələsi müzakirə olunanda mən bunun əleyhinə çıxmışam. Hər bir insanın öz həyatı əvvəlcədən planlaşdırır. Üç uşaq tufan deyil, təbii fəlakət deyil ki, birdən-birə yansın. Uşaq yavaş-yavaş dünyaya gəlir. Hər bir insan ailə quran zaman öz hərbi borcunu yerinə yetirməyi də düşünməlidir. Bunu Qədirə Paşayeva deyib 525-ci qəzetə müsahibəsində. Acgözlər Bakıya toplaşacaqlar. Belə bir başlıq baş yazısıdır 525-ci qəzetin. Azərbaycan dünyanın ən məşhur reklam festivalına ev sahibliyi edəcək. Artıq bir neçə gündür ki, Bakının küçələrində, internet saytlarında şov proqramlarının reklamları var. Deməli, dünyanın bir çox ölkələrində nümayiş etdirilən şov proqrama bu adı onun banisi Jean-Marie Bursiko verib. Və Bakıda dünyanın ən məşhur reklam festivalı Acgözlər festivalı başlayacaq.
Bunlar bugün çıxan, sentyabrın 5-də çıxan səhər qəzetlərindən seçdiklərimiz idi. Səhər xəbərətəri biz verdik. İlki Məmmədov,
Ülviyyə Əsədcə.
Və xəbərətəri axıra qədər qulaq asaz biləcəksiniz ki, Yürsən Rusiyaya qarşı raket damları indi də ATƏT müstəvisinə çıxardı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir olsun. Yeni yaranan dövlətlər adətən beynəlxalq təşkilatlardan çox şey gözləyirlər. Məsələn, Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupuna Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə etibar edib. Amma eyni zamanda ölkə rəsmiləri də arada bir qrupun fəaliyyətində narazılıq da ifadə edirlər.
Azərbaycanın qoşusu Gürcüstan da bir çox məsələlərdə ATƏT-ə üz tutur, ATƏT arxalanır, ATƏT də çox onların ümidlərini puç eləmir. Məsələn, elə Tbilisinin Rusiyaya qarşı raket atmaq bağlarında ittihamlarında. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu'dan eşidik.
ATƏT-in indiki sədri İspaniya Xarici İşlər Naziri Miguel Moratinosun dediyinə görə təşkilatın Gürcüstanda Rusiya raketi məsələsinə dair hesabatı obyektiv şəkildə hazırlanıb. Moratinos bunu Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili və Baş Naziri Zurab Noğaydili ilə danışıqlarından sonra jurnalistlərə deyib. Gürcüstana getməzdən əvvəl o həmçinin Moskvada Rusiya rəsmiləri ilə görüşmüşdü. Cənab Moratinosun dediyinə görə onun xüsusi elçisi keçmiş Xorvatiya Xarici İşlər Naziri Mömir Zuzulun hazırladığı hesabat sabah Viyanada ATƏT-in daimi şurasının yığıncağında təqdim ediləcək. Rusiya Gürcüstan ərazisinə təyyarədən raket indirdiyinə dair Tbilisinin ittihamını rədd edib. Cənab Moratinos həmçinin deyib ki, ATƏT Gürcüstanla Rusiya arasında münasibətlərin yaxşılaşması üçün və gələcəkdə belə insidentlər baş verməsin deyə hər iki tərəfə öz tövsiyələrini təqdim edəcək. Gürcüstan rəsmiləri ATƏT-in insidentə hansı reaksiya verəcəyini nigaranlıqla gözləyir. Ölkə Parlamenti Xarici Məsələlər Komissiyasının sədri Kote Qabaşvili bununla bağlı dünən jurnalistlərə deyib. Bu görüşlər ATƏT sədrinin nə etməyi planlaşdırdığını öyrənməkdən ötürü keçirilir. Yaxşı olar ki, o normal reaksiya verə. Amma o məsələni yubatmaq istəsə belə özü məsələni örtbas edən bir şəxs olaraq qalacaq. Biz isə Rusiya tərəfindən zərər çəkən ölkə. ATƏT söz gedən hesabatını hələ ki ictimaiyyət üçün açıqlamayıb.
101.7 FM-də xəbər ətər verişi davam edir. Bura Ölkən Rahiboğlu idi, amma bir şey burada xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun səhər verişini hər səhər 8-dən 9-a kimi, yəni indiki vaxtda, həm də orta dalğada Azərbaycanın hər yerindən dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində və bu həm orta dalğada, həm FM-də, həm də ki Azadlıq Radiosu.az saytındakı canlı yayımımızda bu xəbər ətərdən sonra siz şəffaflıq proqramına da qulaq asa biləcəksiniz.
Mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik.
Mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır insan üçün, biri də korrupsiya.
İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır.
Gedib sən, adi bir insan, adi bir sahibkar, ev tikmək istəsən. Mütləq sən deyəcəklər ki, bu qədər deməli verməsən, isə biz sənə icazə verir. Bu gizlində.
Bu dəfə ki, şəffaflıq verilişində Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsinlə danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişinə saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz xəbərətər başa çatan kimi. Xəbərətər isə hələlik davam edir. Avstriyada bir həkim az qala 200 illik bir ölümün sirrlərini aşmaq üçün araşdırmalara başlayıb. Bu işə o qədər aid olub ki, axırda qəribə bir iddia ilə çıxış eləyib. Ölümün səbəbi səndə məlumun elə öz həmkarı imiş, amma 200 il əvvəl yaşayan həmkarı.
Söhbət burada məşhur bir bəstəkardan gedir, Ludwig van Beethoven-dən, onun məmalı ölümündən. Həkimin günahı nə idi ki, dahi bəstəkarın ölümünə səbəb olub, Kəbiran Dilavəridən işləyik.
Dünya şöhrətli bəstəkar Ludwig van Beethoven 180 il bundan əvvəl vəfat eləsə də onun ölümünün səbəbləri hələ də araşdırılır. Beethoven jurnalı adlı dərginin son nömrəsində bəstəkarın öz həkiminin ehtiyatsızlığı üzündən öldüyü iddia edilir. Viyana Tibb Universitetindən Christian Reuter bəstəkarın saçını analiz eləyəndə yüksək quruşun konsentrasiyası aşkar eləyib. Məlumdur ki, Beethoven ömrünün sonuna yaxın mədə qıcqırmasından əziyyət çəkilmiş. Christian Reuter'in ehtimalına görə bəstəkarın həkimi Andres Vavraç pasiyentini müalicə eləmək üçün o dövrün təcrübəsinə uyğun olaraq əvvəl pasiyentin qarnını 4 dəfə punksiya eləyir, sonrasa yerinə isti quruşun düzü qoyulmuş. Bu isə qaraciyərin sirozundan əziyyət çəkən Beethovenin vəziyyətini daha da pisləşdirib. Şərab aldaşısı olan Beethovenin orqanizmində onsuz da quruşunun miqdarı yüksəymiş. Christian Reuter Beethovenin ölümünə görə bütün günahı onun həkimində görən ilk mütəxəssis olsa da, onun ölüm səbəbini şübhə altına alan ilk araşdırmaçı deyil. Maryland Universitetinin tibb tarixçisi Philip Makoviak bu yaxınlarda nəşr etdiyi kitabda Beethovenin ölümünün, hətta onun ikarlığının tamam başqa səbəbini aşkar edib. Onun fikrincə, bəstəkar siflisə yoluxulmuş. Siflis müalicə olunmadıqda bir neçə 10 il ərzində çox orqan sıradan çıxmasına gətirib çıxara bilər. Beethovenin həyatı haqqında başqa bir kitabın müəllifi, psixiatr Martin Mayda Reuter kimi bəstəkarın ölümünün əsas səbəbini sirozda görür. Ancaq Christian Reuter'dən fərqli olaraq, Martin May günahı həkimin yox, şərabı həddən artıq aldığı olan pasiyentin üstünə qoyur. Çünki May alkoqoldan asıldığın 7 əlamətindən azı 3-ünü Beethovendə aşkar eləyib. Bəlkə də bu taleyin ironiyasıdır ki, Beethoven ölümündən sonra həkim marağını bu qədər cəlb eləyir. Sağlığındasa çox az həkim onu müalicə eləmək istəyib. Deyilənə görə bu əvəzsiz bəstəkar həkimlər üçün çox kaprizli, çətin pasiyent olub.
Ludwig van Beethoven ölümünün səbəbləri haqqında Kəbiran Dilavəri danışırdı. Xəbər ətər verişi indi artıq sona çatmaq üzrədir və verişin axırında həmişə olduğu kimi idman xəbərlərimiz olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdman xəbərlərini ilkin çatdıracaq.
Sağ ol, Ülviyyə. Nefsin ardından daha bir paytaxt klubu sükan arxasına əzizən mütəxəssis gətirdi. Bakı komandasının rəhbərliyi Makedoniyalı Gyoko Hacıyevski ilə bir illik müqavirə bağlayıb və 3 il yarım ölkəsinin yığmasına rəhbərliyi edən Hacıyevski müxtəlif ölkələrin klublarında çalışdırıb, onun təqdimat mərasimi isə bugün keçirilməlidir. Və Ankara'da 7 ölkənin qadın voleybol yığmalarının iştirakı ilə Avropa Grand Prix-si keçirilir. Artıq ilk 2 turun oyunları arxada qalıb. Yarışların ilk günündə Türkiyə yığmasına Azərbaycanın qadın voleybolçuları 3-1 hesabı ilə uduzmuşdu. Dünən isə İtalyanlara da uduzublar 3-0 hesabı ilə. Fayqaravin komandası növbəti oyunu Serblərə qarşı keçirməlidir. Və AFFA çərşənbə axşamı, yəni dünən Nizam İntizam Komitəsi bir qərar da verib. Neftçinin vice prezidenti Ramin Musayevi sərt iddiamlarına görə oyundan sonra hakimləri təhqir elədiyinə görə 4 oyunluğa cəzalandırıblar və 4000 manatlığa və həmçinin Neftçi klubunun prezidenti Rövnəq Abdullayevdən də xahiş olunub ki, Musayev barədə tədbir görsün və onu uzaqlaşdırsın.
Bunlar da bizim idman xəbərlərimiz idi. Saat 9-un yarısı da əsas xəbərlərin icmalını bir də xatırlayaq.
İran Azərbaycandakı səfir deyir ki, Qəbələ yerli səmalı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı Azərbaycanın suverenliyi üçün təhlükədir.
Jurnalist Zeynula Fətullayeva qarşı yeni ittiham irəli sürülüb, onu vergidən yaymaqda ittiham edirlər.
Ermənistan Xarici İşlər Naziri deyir ki, Qarabağ danışıqlarında məzmun baxımından yenilik yoxdur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. İranın Azərbaycandakı səfiri Nasir Əmid Zari deyir ki, Qəbələ Ermənistanla bağlı Amerika və Rusiyanın mümkün müştərək planı hədədir. Zari deyib ki, bu plan gerçəkləşərkə ilk növbədə Azərbaycanın suverenliyi və sərbəstliyi təhlükə altına düşər. Səfir bildirib ki, Amerika və Rusiya üzərinə elə aparırlar ki, sanki Azərbaycan bu məsələdə heç yoxdur da.
Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Eynullah Fətullayeva qarşı yeni ittiham irəli sürüblər. Fətullayeva həm də vergidən yayınmaqda günahlandırırlar. Bundan əvvəl Fətullayeva qarşı terrorçuluqla hədələmə, milli, irqi, sosial və dini nifrət, düşmənçilik, qızışdırma maddələrlə ittiham irəli sürülmüşdü.
Fövqəladə Hallar Naziri Yasamal rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb, rəydə deyilir ki, binanın uçmasına səbəb tikinti işlərinin keyfiyyətsiz aparılmasıdır və binanın bir tərəfi uçduğuna görə çöktüyü bildirilir.
Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycanı və Ermənistana gələn həftə gələcəklər. Bu barədə məlumatı Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan verib. Askanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, danışıqlarda elə bir irəliləyiş yoxdur.
Bugün Ermənistan Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ayik Arutunyan Bakıya gələcək. Arutunyan MDB ölkələrinin Daxili İşlər Nazirlərinin Şurasının iclasında iştirak edəcək. Arutunyan Azərbaycanın Gürcüstanlı həmkarı ilə bir yerdə gəldi. Prezident aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Noruz Məmmədov jurnalistlərlə söhbətdə Azərbaycan tərəfinin Arutunyan səfərini əngəlləyə bilməyəcəyini deyib. O deyib ki, Azərbaycan beynəlxalq konvensiyaları imza atıb deyə ev sahibi elədiyi tədbirlərdə bütün tərəflərin iştirakını təmin etməlidir.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədzərovun bugün Xorvatiyaya gedəcəyi gözlənilir. 2 gün davam edəcək səfərdə o Xorvatiyanın rəsmiləri ilə görüşəcək.
Qarşıdakı bir neçə ay Amerika üçün həlledici olacaq. Amerika generalı Raymond Adierno deyib ki, bu bir neçə ayda müəyyənləşdirəcəklər ki, İraqda sabitliyi daha az Amerika şəhərindən təmin eləmək olar, ya yox.
Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev dünən qaçqınlarla bağlı müşavirə keçirib. İlham Əliyev deyib ki, çadır şəhərcikləri ləğv olunacaq, qaçqınlar yeni salınmış qəsəbələrə köçürüləcək, dövlət qaçqınların başqa problemlərinin də həllinə əlavə vəsait ayıracaq. İlham Əliyev Ermənistanı hədələyib, torpaqları yaxşılıqla azad olunmasa Azərbaycan güc tətbiq eləyəcəyini bildirib. İlham Əliyev vurğulayıb ki, bu il Azərbaycanın hərbi büdcəsi 1 milyard dollar olub, gələn bu vəsait daha çox olacaq.
Və sərxoş vəziyyətdə sərnişin təyyarəsi idarə eləməyə çalışan bir Ukraynalı pilotu saxlayıblar. Pilot 157 sərnişini Stokholmdan Tenerife adasına aparmalıymış. Stokholmda texniki baxış heyəti spirt iniş eləyib, pilotdan şübhələniblər və onun qanını analiz eləyəndə məlum olub ki, pilot doğrudan da sərxoşdur. Ukrayna beynəlxalq hava yollarının pilotunu hava nəqliyyatı qaydalarını pozmaqda şübhəli bilib saxlayıblar.
Saatın son xəbərlərini eşitdiniz. Növbəti xəbər buraxışımız saat 9-da 101.7 FM-də olacaq. Son xəbərlərdən sonra xəbər ətəri növbəti buraxışına da qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik Azadlıq Radiosunun verilişləri
şəffaflıq proqramının davam edəcək.
Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyə Səzzadə.
İlkin Məmmədov, sağ olun, 9-da görüşərik.
Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqaylə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik.